Секој дел од нашето тело има своја задача. Окото е за гледање, увото е за слушање, а устата е за зборување и јадење. Сите делови на телото работат заедно. Ако еден дел од телото е болен или повреден, целото тело чувствува. Бог вели дека верните се дел од едно тело од црквата Христова. Господ Исус Христос е глава на тоа тело. Во тоа тело Бог има работа за секој еден христијанин. Пример, проповедање, пеење, поучување, работа во земјоделието или готвење. Секој мора да работи за Господ Исус да помогне целото тело да биде силно. Сите верни мора да се сакаат еден со друг и да работат заедно, или телото нема да биде силно.